Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Kad opušteni i radosni dođemo nekome u posjet, onda sigurno naše raspoloženje prelazi i na one kod kojih dolazimo ili koji nas slušaju. Uvjerena sam da će se to upravo i sada dogoditi. S nama su naime u studiju uvijek nasmješeni, vedri, bračni par Nedjeljko i Gorana Žuvela, koji će podijeliti s nama svoje iskustva bračnog, obiteljskog, roditeljskog života. Ali ovdje obitelj shvaćamo i u mnogo širem smislu, dakle ne samo djeca, otac, majka, nego su tu uključeni i baka, i djed, i tete u vrtiću, i stričeki na cesti, u gradu, u tramvaju. Svi smo mi jedna velika obitelj koja živi zajedno, hoda zajedno, gleda i sluša iste zanimljive ili manje zanimljive stvari. Pitamo se, je li to danas uopće moguće da ljudi žive mirno i sretno zajedno, osobito u obitelji, i da svuda oko sebe siju radost i mir? Pravi odgovor bi trebao biti, da, moguće je svakako. Obitelj Žuvela, koja sada gosti u našem studiju Radio Marije, želi i može dokazati da ljubav nema ograničenja. Ona sve rješava na najbolji način, kao što to kaže Sveti Pavao u hvalospjevu ljubavi. Ljubav sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Pa smo tako naslovili i ovu našu emisiju. Dragi naši Gorana i Nedjeljko, dobrodošli u studio Radio Marije.
Hvala nisi Marija. Hvala na pozivu.
Evo, mislim da ćemo vas lakše pratiti ako se predstavite ukratko našim slušateljima, odakle dolazite, gdje živite i tako, čime se bavite. Hoćeš li ti, Nedjeljko, počet prvi?
Evo, znači, ja se, Nedjeljko Žuvela, kako nas je već i časno predstavila.
Jesi, brazio, prosi, jesam li dobro izgovorila Žuvela ili Žuvela?
Žuvela.
Znači, mora biti, na, odlično.
Žuvela, mi smo već skoro 80 godina već živimo u Zagrebu, mm-hmm. a doselili smo se iz Korčule, tako da tamo je moja porodica, moj djed je originalno tamo. Znači, živimo u Zagrebu. Friško smo se preselili na Volovčicu, dugo smo živjeli u istom kvartu gdje i časne na krugama. Učitelj sam u školi, predajem matematiku, imamo četvoro djece.
A imaš li ti braća i sestara?
Imam starijeg brata i dvoje roditelja koji evo
ali
u penziji.
Ali ne živiš zajedno s roditeljima?
Ne. Već čim smo se oženili smo se raselili. Svi smo
Na svoj način. A ti, Gorana?
Pa ja sam evo iz Zagreba. Tata mi je porijeklom Ličanin, mama je Gorsko-Kotarčanka. Uglavnom imam sestru. I evo, roditelji su mi oboje još živi, žive u Zagrebu, tata je u mirovini, a mama još radi ovu godinu i onda i ona ide. I eto.
Ali nisam te pitala, što ti radiš? Što si ti po struci?
Aha, ja sam liječnica.
Majko mila.
Da sam na...
Opće prakse?
Na specijalizaciji sam iz obiteljske medicine. Mislim da sam trenutno više doma sa djecom nego što sam
u ordinaciji. Ali znači, to ti struka ti je, dakle ti si liječnica.
Je.
Bože, blagoslovi. Da imamo i takve slušatelje, to jest goste ovdje u studiju. Da se samo malo vratim na vaše obitelji. Recimo, kako se živjelo vaše obitelji? Da li se poštivalo roditelje? Odnosno, ja čak volim pitati, jesu li roditelji ikad smjeli vama nešto zabraniti? Uskratiti vam nešto? Ili su oni bili ovako suvremeni pa su vas puštali slobodne?
Pa, kod mene u obitelji ne mogu reći da su roditelji bili jako strogi, ali recimo što se tiče ovako materijalnih stvari, nije nam ništa nedostajalo, ali nismo ni imali previše sa toga. Recimo, nisu oni bili od toga da nam kupuju gomilu igračaka, nismo imali nikakve one video igrice i to što se već krenulo u našoj generaciji koristiti. Nekako moji roditelji su nas naučili više da idemo na izlete svaki vikend. Mm-hmm. I mi smo skoro svaki vikend bili negdje na nekom izletu. Najčešće smo išli na Žumberak ili Samoborsko gorje.
U planine, preka, tako je. Na zrak, divota.
Da, tako da nekako to je i meni dan danas prioritet sa mojom djecom, a drago mi da su mi to usadili. Znači, uvijek je bilo pitanje recimo za rođendan, kako ja u 7. mjesecu imam rođendan, onda najčešće više mojih prijatelja nema u Zagrebu. I onda su me znali pitati želiš li kakvu igračku ili nekakvu stvar ili želiš izlet. I najčešće kako sam ja naučila da je prekrasno ići na izlete, moj odgovor je bio pa ja bih htjela izlet. I onda bi za poklon dobila izlet nekako.
Bravo, to je jako dobro. I tako isto i tebi bilo, Nedjeljko?
Pa...
strogost roditelja, jesi onako pa dobio nije... koji put batine ovako?
Rijetko jako, jako rijetko, moj, gotovo nikada mogu bi reći, mislim poznalo se red, znalo se kada je šta, poštovalo se pravila, znalo se ko šta može, ali sad batina ne, pa ja se toga baš iskreno ni ne sjećam se, ali da je, znalo je biti teških vremena. Sjećam se kako su i oboje su bili radili prosvjetni radnici. To bilo i teških vremena. I onda je bilo je, imao si šta imaš, zadovoljan si s time šta imaš. Bilo su vremena kad je bilo i više, ono, koji svugdje, ali jednostavno učeni smo i brat i ja da ono, sretni smo s time što imamo i da čuvamo to što imamo.
Evo, baš kad ste tako već naučili, recimo dobro od roditelja, možete li sada, rekli ste vi ste dakle u braku, i koliko imate djece sada?
Četvoro.
Četvoro djece. Maleni su svi još, jel da? Jako maleni. Ali sad već isto morate malo razmišljati o odgoju vaše djece. Možete li nešto primijeniti od tog odgoja što ste primili od svojih roditelja na svoju djecu? Jer ipak vremena se mijenjaju, kao što si Nedjeljko rekao. Drugačije su malo vremena. Ne može se imati sve, odnosno drugačije su igračke, ili tako i ti kažeš, Gorana. Sve drugačije. Da li imate ipak svoju ideju? Kako biste vi odgajali svoju djecu? Čemu bi im dali, da se tako izrazimo, prioritet? Igračke ili nešto drugo, ili izlete kao što si ti imala?
Pa, trudimo se jedan i drugi da posvetimo vrijeme. Da posvetimo vrijeme djeci i mislim da smatramo da nam je to ono, sad kad govorimo o igračkama ili bilo čemu, zapravo najbitnije biti imati vrijeme sa djecom. I onda kad smo mi svi zajedno, ko obitelj, kad imamo to vrijeme, onda su sve ostale stvari nekako sjedno. Jer materijalne stvari kratkoročno zadovolje dijete, ali brzo te materijalne stvari završe negdje u kutku sobe. A kad ti provodiš vrijeme s djetetom, makar to ponekad bilo i umorno i nervozno i ovako i onako, To ostaje puno, puno, puno više. Tako da, evo, mislim, tu i nama recimo to i isto, evo, pošto je rekla, volimo i dalje putovati, odlaziti, postoje. Čak su i naša djeca naučena da se stalno negdje ide. Što zna biti naporno.
Ali su ste zabrali stvarno jednu najljepšu metodu, a to je biti s djecom, da. A ne ih pustiti ono kao što danas mnogi, nažalost, učine. Otvore televizor ili nekakve igrice i onda su slobodni roditelji.
Evo, mi nemamo televizor uopće u našem domu. Znači, mi već 10 godina živimo bez televizora od kad smo se oženili. Tako da nemamo televizor. Mi crtiće dajemo na kompjuteru i to onda točno znamo koji crtići se gledaju. Znači, ne možete ono upaliti pa sad šta dođe po redu, nego znamo šta se gleda i koliko se gleda.
I to tako svjesno i baš namjerno tako radite, da. Želite tako.
Nismo nikad htjeli.
Ne privlači vas televizija ovako.
Ne.
Zato što više manje što god trebaš možeš naći na internetu, a i ovakvim imamo dovoljno ekrana i doma. Imaš kompjuter, onda imaš laptop službeni, pa imaš jedan mobitel, pa drugi mobitel i već je sad dovoljno ekrana. Pa jedan ekran više manje.
Da. To je
a i ono kad meni, ja znam, mene recimo jedino kao možemo mireći, makar i to što je više djece i kako vrijeme prolazi, prije možda neka utakmica, neko druženje, to sad stvarno u posljednje vrijeme gotovo više nikada. Odeš s prijateljima, popiš piće, pogledaš utakmicu i dođeš doma i evo, stvarno ne fali nam i uopće ni ne razmišljamo o televizoru.
I djeca ne traže da bi oni gledali.
Oni ni ne znaju, mislim, šta je to žive s televizorom, tako da...
Kod djedove baka
kod ide
pogledaju.
I bake, da. Ili kod mojih.
Nisu zainteresirani naprosto jer nisu navikli na to.
Da.
E baš je to jako važno kako kreću u život, s kakvim navikama i onda je to teško poslije odvojiti ih od toga. A kad no, nisu, ja malo začudo jest, kaže nema televizora u današnje vrijeme. Znači moguće.
Moguće, ali ako čovjek pogleda, mi smo okruženi ekranima i oni su stalno negdje nešto gledaju. I to, i to, na, na, i to što jedan ekran makneš, oni zapravo ne primijete, a zapravo to vrijeme koje često taj televizor odnosi samo što gori, usredotoči se na nešto drugo.
Mm-hmm. Jer to je, jako je važno ponuditi, što djeci ponudite? Evo.
Mi smo evo jako puno se šećemo, idemo u parkiće, igrat se, prošećemo se, vozimo bicikl, role. Skoro svaki dan smo u knjižnici, jer nam je trenutno jako blizu knjižnica. Nam je to super, imaju odjel za djecu, pa odemo u knjižnicu, pročitamo koju knjigu, malo se poigraju, crtaju i tako, pogotovo kad je kišno vrijeme ili kad je hladno. A sad kad je toplije smo jako puno vani, evo, sad imamo i vrt zadnja 4 mjeseca, pa onda i prčkamo po vrtu i tako.
Da, to su jako, jako sve važne stvari. Ja mislim da je današnji problem veliki isto tako u odgoju djece, što se često puta miješaju neki, barem i možda čak i odgovorni, koji nemaju djece ili koji su već odgojeni u nekakvim ideologijama koje ne gledaju na čovjeka kao društveno biće. Naime, ja to zato sad govorim, što su često puta igračke danas kad gledate neke ove što djeca imaju, to su sve nerealne nekakve, nerealni likovi. Kaže, jedino ono Barbiku vidim, ali ima nekakav lijepo lice, ali sve ovo drugo, to je strašno. Mislim, kako to djeca mogu zamisliti lijepo lice, nježnost, nekakvu toplinu, kad vide jake mišice, to im je odgoj. Šta vi kažete na te današnje igričkice?
Ja mogu reći da mi što se tiče tih nekakvih igračaka kao superheroje, to zapravo ni nemamo, jer trenutno, na sreću, još nema ni interesa među našom djecom za to. Ne gledaju nikakve takve crtiće, pa da bi se to privlačilo. Aha. A nekako nama se pokazalo da su najbolje na kraju drvene kocke, autići za dječake.
Legići.
Legići. Ovo sve što se može slagati, puzle i društvene igre. Mi, recimo, mi volimo dosta i društvene igre igrati sa našom djecom. Da smo svi zajedno i mislim da za neke su još problemi što je dosta, su još oni mali. Pa onda ovi veći bi sada društvene igre igrali, ovaj mali, manji bi se igrao sa autićima, najmanja traži od samo pažnju i radi nered i tako. Mislim da kada još malo porastu da će biti smislenija igra. A sad
da ćete još više, dakle još niko ne ide u školu od vaše
ide samo najstarija Marija, ona je sad prvi razred.
Dakle još nemate niti čak tih problema s kojima se susreću danas djeca u školi. Ne znam kako će ona doći kad vidi svi imaju one pametne mobitele s kojima može ona ulaziti u taj svijet interneta i tako dalje. Koliko ćete, onda ćete tek, možda će počet susretati sa nekim možda problemima koje sad još nemate, jel da?
Da,
da. Ali zato hoću reći da već sad morate imati neku ideju, kako i što bi ja željela da mi djeca budu. A to često put gledamo i prema situaciji koja je u svijetu, u našoj najbližoj okolini.
Mislim, ja kako radim u školi, radim u osnovnoj školi i okružen sam sa djecom, imam nekakvu sliku i vidim kako se djeca ponašaju. Puno toga saznaš što ne želim istraživati, jednostavno saznaš kroz djecu. Koliko volim komunicirati sa djecom i to vrijeme posvećujem i svojim učenicima, i onda puno toga saznaš. I čak i ta djeca, može se, možda teško reći baš potpuno bez mobitela, sad govorim o malo starijem, govorim 5., 6., 7. razred, 8. sad to su već pubertetli, sad neću lažiti taj, ali 5., 6. razred, ali recimo staviti im neke limite i djeca poštuju te granice. Mm-hmm. Ako i ne poštuju, uvijek roditelji mogu imaju nadzor nad mobitelom. Ja recimo iz iskustva, meni je u tim godinama nevjerojatno da recimo neku dijete, nekom 5-godišnjaku, nekom 10-11-godišnjaku, 12-godišnjaku, da mobitel bez potpune kontrole i nadzora. Jer ne nužno njegovo dijete, nego ostala djeca šta mogu govoriti, raditi to. Tako da, a današnji vrijeme stvarno svi mogu imati nadzor nad mobitelom. A kažem, jednostavno, kad je pravo vrijeme, to je sad pitanje u koje ćemo se tek susrest, ali definitivno smatram da treba uvijek biti obavezno biti neki nadzor. E sad, do kada? To visi o odnosima roditelja i djece u povjerenju. Do kojeg trenutka će to jedno povjerenje i kad će dijete sazriti. Ali evo, to nas tek čeka pitanje. Teško je reći šta će biti za 5-6 godina, teško je.
ali već sad silno važno da nekako steknete povjerenje, da vam se djeca mogu povjeravati. I dečki i curice. Jer kad one mogu, recimo, kod mame naći, ono, da mogu ti ispričati ono, ono šta ih tišti, šta su doživjele, kako se osjećaju, to je jako važno. Samo mama to može reći na najbolji način. Ja se nadam da ćeš ti to jako dobro uspjeti kao mama. Evo, za sad si još slobodna, recimo, dok su maleni, ali poslije, kad budeš još i radila i oni u školi, možda će biti nešto drugačije. No, svakako, ne smijemo se strašiti, ali stalno napominje da već sad treba imati u vidu što bi ja željela da to bude tako. Željeli bi na koncu, često puta su želje jedno, a stvarnost je nešto drugačija. Pa onda ne možemo sve ostvariti. E, da li ste vi, jedan i drugi, odgojeni u vjerskoj obitelji? Je se molilo kod vas?
Pa evo, moji nisu bili vjernici. I nije se kod nas molilo. Baka me naučila moliti Anđeo Gospodnji, odnosno Anđelu Čuvaru Mili. Ali u osmom razredu se moja mama razboljela, dobila je karcinom dojke i zapravo tada je krenulo i moje i njeno obraćenje. Ona je ušla u pokret neokatekumenski i tamo je evo dan danas.
A ja sam... Pozdravila je.
Je, ozdravila i ja sam svaki dan molila i plakala Bogu. Znači, zapravo tad je krenulo, počela sam moliti. Ja sam svaku večer, ono, toliko me to šokiralo da bi ja mogla ostati bez mame, da sam ovaj svaku večer molila i plakala, ono, Bogu da mi ne uzme još mamu, da ja nisam spremna da ostanem bez mame. I onda me tu jedna prijateljica, draga Zrinka, ona je primijetila da se sa mnom nešto dešava, da sam tužna i da mi treba nešto. I ona me pozvala zapravo u zbor da dođem i tamo je krenula to moje obraćenje. Prvo zbor, pa vjeronauk za mlade i onda kasnije smo otišli na tabor i na taboru nekako baš bio onaj gdje sam spoznala živoga Boga i moja želja da evo posvetim, odnosno da budem njegova. Da,
samo evo vjera mora rasti i moramo stalno u njoj sazrijevati i moramo je proučavati dalje da bismo mogli rasti u vjeri. Ja moram ne znati nešto o njoj. Jesi imala nekakve ili kateheze ili jesi išla na nekakav vjeronauk da bi mogla...
Išla sam redovito, znači vjeronauk u Župi, tada u Svetom Jeronimu.
Odlično.
A onda smo se priključili oboje u jednu zajednicu karizmatsku, zapravo mi smo i među prvima koji su osnovali tu zajednicu
da.
Zajedno s paterom Mihovilom i zapravo smo u karizmatskom pokretu već koliko godina?
A blizu 20 godina.
Skoro 20 godina.
A ja bih rekla da vam niti sada nema 20 godina, kako mladenački izgledate. Reci, a kod tebe Nedjeljko, jesu li roditelji isto vjernici?
Nisu. Odlazili su u crkvu na ove blagdane, ali nisu i... Ja jesam nešto bila pričest i to je sve bilo odrađeno, a sad baš da sam nešto išao u crkvu nisam. Evo, makar me mama me potaknula u srednjoj školi, prvi, drugi razred sad, da odem na vjeronauk za mlade i tamo sam ja zapravo onda prvo kroz neka druženja, oni su pjevali u zboru, ja sam imao folije, jel ovaj... nije baš lijepo slušati kad dok pjevam. Ali kroz jedna ta druženja, izlete i to, onda sam isto, kao i ona rekla u taboru kod još pokojnog fraze Zdena Linića, isto doživio obraćenje, od tada je okrenula ta nekako taj život stvarno gdje tražiš Boga i ovo što ste vi rekli, i istražuješ i sazrijevaš i učiš i nanovo otkrivaš kroz uspone i padove. Ali tako da sam, nisam odgajan, ali evo mama me potaknula da odem.
I sad je mama sretna.
A uvijek moram reći da je meni mama nije imala ni sakramente. Ja sam, evo meni je bilo to super, ja sam moj mami krizmani kum.
Još nisam nikad čula, ali evo vidiš da postoji to. Znači i ona je krenula, dakle, onda u istinu
kasnije,
u vjeri. Da, to je dobro, kasnije upozna. Jako mi je važno, jako je to važno zapravo svima, kako se može rasti u vjeri i kako je to važno da se ne može ostati ono nekako djetinjem znanju, jer onda poslije toga kako tehnologija napreduje, studiji nam napreduju, onda na jedan put mislimo, Bog je za nekakve bakice. Jako je važno napredovati u vjeri. Pa ćemo o tome čuti, to ćete mi još malo o tome ispričati nakon ove pjesme koju bih htjela da sad malo poslušamo. Evo, možem vas jedna pjesma.
Sve okove, sve okove. okove.
Poštovani slušatelji, evo nas opet zajedno u emisiji Živimo zajedno. Ako ste ili ako niste bili na početku emisije, naslovili smo ovu emisiju Ljubav sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. S nama su u studiju Gorana i Nedjeljko Žuvela. Jedan mladi bračni par koji evo već ima četvero djece. Razgovarali smo malo i o obiteljskom životu, kako oni zamišljaju kakva bi obitelj bila, doduše još su im djeca malena, ali imat će prigode učiti zajedno s njima. Vi ste nam rekli, Gorana i Nedjeljko, da ste vi, ajde recimo malo kasnije, obraćenici. Možda niste, ne može se tako reći u strogom smislu riječi, kao da se ne znam što radili, nego niste još bili u djetinstvu upoznali i zavoljeli tako Isusa kao što ga sada volite. Da li možete malo opisati što vas je potaklo na to da počnete vjerovati, da se počnete moliti malo drugačije, malo dublje?
Pa, ja sam zapravo toga, kak sam i rekao ranije, doživio to jedno obraćenje gdje sam zapravo spoznao Boga na duhovnoj obnovi kod Frazijedana na Taboru. I zapravo to je bilo taj jedan prvi poticaj da zapravo stvarno Bog postoji. Jer prije toga, kažem, nisam odgajan u tom duhu, nisam ni poznavao, a i kad bi neko govorio, to je bilo nešto. Bog, da, Bog. Bog. Ali, i to je bio neki prvi poticaj, jedan s takvom svemu, nekog vremena krenula je ta jedna molitvena zajednica i kroz to smo krenuli, i kroz to sam krenuo upoznavati Boga, proučavati, čitati, živjeti sa Biblijom. Evo, Bibliju sam stvarno nekako vrlo rano prihvatio i počeo redovito je čitati. Stvarno trudim se svakodnevno čitati Bibliju, mislim da je to isto jedan od temelja naših sakramenti i Biblija, da su to dva temelja života u vjeri. I jednostavno kroz sve padove, bilo je i padova, osjećam se, nama je, nisam ni na početku rekao, ali nama je jedno dijete umrlo nakon poroda, imali smo i jedan spontan, u tom trenutku sam je rekao, ajmo reći nekakav pad. I ljutnja i ono, mislim, to su normalni osjećaji. I
a ja vi ste već bili kao povjerovali, već ste bili kao obraćeni.
Bili smo u vjeri, bili smo već godinama u vjeri.
I nakon toga vam se to dogodi. Ali
ja sam i tada sam u startu znao da svi ti osjećaji, da to zapravo normalno. I kako gotovo sad ne želim da krivo zvuči, ali Bog se ne može, ono, Bog ti nećeš zamjera ljuti, ali to je normalno ljudski na stvar, na tako jedan teški događaj koji ti se dogodi, normalna ljudska pojava. I jedno što sam ja kažem, uvijek sad sam znao, Bog će na kraju uvijek kad prođe, reći će, aj sad malo opet se vrati, sad dođi. Jednostavno uvijek imam to povjerenje u Boga što god da se dogodi. Što god, Bog će uvijek reći, ajde, vrati se. I baš jednostavno vidim kako Bog oblikuje život i usmjeruje moj život da idem, evo da njega tražim sve više i više. Kroz najrazličitije stvari, kroz ljude, a i kroz nekakve druge molitvene grupe i takve obitelji, jednostavno te usmjeruju u jedan smjer.
Eto, ti je jako važno vjerovati u to. Zato svakome govorim, najvažnije je vjeru svoju učvršćivati, da ti zaista vjeruješ da Bog me vodi i kad vidiš da nešto ne ide, Bog me vodi, Bog će dovesti. Ako u to vjeruješ, sve ti puno lakše prihvatiti.
Je, to je.
I tako i ti, Gorana, isto tako misliš?
Da.
Dakle, ono, kažem, i to tvoje, kažem, obraćenje bilo nešto, šta ja znam, strašno važno ili, odnosno, dogodilo se nešto ili jednostavno si osjetila potrebu molitve, blizine Božje?
Osjetila sam zapravo baš to, znači, spoznaja da je Bog živ, da je Isus živ, da On stvarno postoji, da je On tu, da On mene ljubi i da je On u meni. I ta želja da ja želim slijediti njega, da želim ići za Isusom. I jedan od prvih plodova tada je bio, znači ja sam bila 8. razred, prvi plod je bio da želim živjeti čistoću predbračnu. To je bio baš odluka nakon tabora, ja želim živjeti predbračnu čistoću. I evo, mi smo hodali jako dugo, skoro 9 godina i živjeli smo cijelo vrijeme predbračnu čistoću. I ja sam zapravo od početka rekla, ja ne želim uopće s nekim hodat ko to ne želi. Tako da to je bio evo jedan od plodova. A onda i to, znači, stalna, ja sam jako puno molila krunice kad god sam bila negdje sama, a jako puno sam voljela šetat sama, imali smo psa još tada i onda bi ja uzela psa, otišla u Maksimir, ja sam znala satima šetat, onda bi molila krunicu ili pjevala ili blagoslivljala šta god je bilo ispred mene i oko mene. I evo taj... Nekako je, bila je naravno, bila vremena kada je i bilo nekakve možda stagnacije, odnosno, kako si ti rekao, Nedjeljko Stepinac je rekao, nema stajanja, možeš samo ili napredovati ili pa,
tako je, unazadovati. Tako je, u životu, dakle, nema statike, nego ko ne napreduje, taj nazaduje. Ne da. Možeš nekako po sredini biti, nema neutralnosti, ne može se tu postojati.
Uglavnom, i sad smo evo došli u jednu novu zajednicu gdje nas evo Bog stvarno nam je dao još jedan novi pogled, još jedan novi
vjetar u leđa,
da, i produbili, mi smo još više našu molitvu i zajedničku, a još i više osobnu molitvu.
A reci, kako si ti doživjela evo kad je se dogodio spontani?
Problem je što je prvo spontan je došao nakon toga što nam je Marta umrla na porodu i onda je nakon toga znači došao taj spontani i zbog toga sam ga vjerojatno
dakle,
puno teže
drugo onda dijete vam je umrlo ja.
Da, znači to nam je prvo i drugo dijete, bez njih smo ostali, nazvali smo novu ovo drugo dijete.
Dakle, Marta nas rodila, živjela je sat vremena, nju smo krstili sve i onda je ona umrla.
Yeah. I onda jednostavno možda vjerojatno bi puno lakše doživjela taj spontani da sam već imala djeca, ovako mi je jako teško pao i znam da sam plakala jer sam morala ići na kiretažu budući nije dijete što se samo izašlo, nek su morali me kiretirati i onda sam plakala na stolu, a onako ginekologica je bila dosta onako hladna, a u drugu ruku je bila i proročki je rekla, ma imat ćeš još djece, ne plaći. Ja sam si tad mislila, joj vidi kak je bezdušna, ali evo ga, dobro je rekla.
Bog je dao, da, jer ste vi to željeli, jer ste željeli djecu. Reste, da li vi kad god molite zajedno sada u obitelji, zajedno s djecom, sad nakon što ste obraćeni, kad ste shvatili potrebu molitve, potrebu blizine Božije.
Mene je nedavno, baš, mislim nedavno, imam godinu i pol, dvije, prijatelj jedan potaknuo, baš kad se spomenuli molite djece, doći do toga, da zapravo mi roditelji, ako želimo da naša djeca upoznaju Boga i slijede Boga, mi roditelji moramo biti u njemu 100%. Mi moramo gorjeti za Boga, da naša djeca budu možda mlaka. Jer ako mi roditelji ne vjerujemo, ne živimo to, šta će naša djeca?
Točno.
Otići će od Boga.
Točno.
I evo, mi se trudimo da napredujemo u tome, daleko smo mi još od toga, ali trudiš se i zapravo život i molitvu i sve pokušavaš i njima primjerom. Mi molimo neke male molitvice, to, ali ti primjerom kroz svakodnevni život pokušavam, bar jedan i drugi, pokazati koliko je to važno. Mi imamo našu osobnu molitvu, našu obiteljsku molitvu i pomolimo se i za objede sve svi zajedno. I znamo
prije
i
jela, poslije jela, tako da.
Je. Ali, reci.
Ne, meni je bilo simpatično, neki dan sam slučajno posvjedočila svom djetetu svoju jutarnju molitvu. Ja se dižem u 5 ujutro ili između 5 i 6 na molitvu, imam sat vremena osobne molitve.
A makar ne ideš raditi se tako rano, dižeš radi molitve.
Radi molitve.
Svaka čast.
I, i onda jedan dan ova najstarija kći se malo ranije probudila. Ja sam baš u tom trenutku klečala pred križem. Iako moram priznati, rijetko klečim, obično s kreveta molim, jer mi je udobnije. ali u tom trenutku sam baš eto klečala pred raspelom i Marija dolazi i kaže, mama šta radiš? Znači u 6 ujutro. Ja kažem, pa molim se. Ona me, aha, jel, mislim, mi molimo s njima na večer, ona nije znala, nisam joj nikad pričala da se ja ujutro rano dižem na molitvu. Pa evo, to mi je bilo simpatično kako sam je uspjela posvjedočiti bez da sam joj išta i pričala.
Da, djeca više primjer privlače nego riječi, to je to. Jel ti nedjeljko isto tako moraš se dizati ranije?
Ne, ja ostajem na večer duže budan. Ja jutro sam nesposoban za funkcioniranje i jedan je lakše ostati, ja onda ostanem kad svi legnu, onda ja krenem moliti. Onda je tu ta večernja borba, ona ima jutarnju borbu, ja imam večernju, ali jednostavno, mislim, kažem i toj molitvenoj zajednici grupi gdje smo sada, ali općenito sa mnogim ljudima koje poznajem, imaju nekoliko obitelji sa jako puno djece, da moraš naći to vrijeme za molitvu.
Tako.
Realno, obitelji sa više djece, evo, Bog da, bit će još i koje, ne mogu preko dana uhvatiti to vrijeme. Ne mogu. I možemo se mi lagati ili ne lagati, ali ili ćeš ujutro se dići, ili ćeš ostati kasnije.
To stvarno stoji, ali isto tako moramo znati da molitva ne znači sad samo moramo sjesti, sat vremena ništa. Svaki tren možemo nešto reći, molitva, evo Bože pomozi, blagoslovi Bože ovo, vidiš kako je lijepo, hvala ti Bože, to sve molitva. I kad djeca čuju uvijek te strelovite takozvane molitvice, oni jednostavno žive stalno u tom ozračju, molitvenom ozračju. A što vam znači, je li idete redovito na svetu misu, ispovjed, priče, je li vam to znači nešto, ti sakramenti?
Je, idemo redovito na nedjeljne mise i to se baš trudimo ići sa djecom, jer želimo da i oni prisustvuju. Koliko god bilo kad teško, jer su nemirni, znaju biti, pa stišavamo, pa tako ljudi se okreću. Ali onda i namjerno ih odvedemo što bliže oltaru, jer smo skužili da su onda ipak čak mirni, jer pogotovo ove dvije starije cure, one gledaju onda šta se dešava. Onda zna mi se desiti da izađemo s mise i onda Marija mi postavi neko pitanje ili Paula koje je vezano za evanđelje ili za neko od čitanja. Ja si mislim, a ja misla da ne slušaju, jer mi je izgledalo ko da se vrpolje i ko da gleda sve oko sebe, ali ipak su slušali. Tako da evo, to mi bude drago i ustrajemo u tome da idu s nama na misu.
I taj sakramentalni život isto znači li vam, da li mi smatrate da je to jako važno? Voditi brigu o svojoj duši, o svojoj savjesti.
Naravno, mislim, sva ta molitva nema smisla ako ne njeguješ te sakramente koji su zapravo temelj naše vjere. Tako da, naravno, da je to jako bitno. Trudimo se u posljednje vrijeme i otići koji put češće na misu, samo kažem, teško se uskladiti, pa je onda uglavnom ono nedjelju, naravno, to je obavezno, potrudimo se i ovako, a redovita ispovjed, naravno, pričest, to nam se ono podrazumijeva. Ne znam, da nekima, mnogima to nije, ali nama je to pod normalno. To nije stvar koja se uopće priča. Jer to je tako. Kako jutro se probudiš, pojedeš, umiješ, tako i ovo.
Tako kako hraniš tijelo, tako treba tako hraniti dušu. Tako naravno, je. To je jednostavno kao da je potreba duše ti to traži. I kad ne možeš je, ako je ne zadovoliš, nisi sretan, a vi ste barem evo koliko vas sad vidim uvijek nasmiješeni kao što sam vas predstavili na početku. Ono, baš kada zrači iz vas neka radost, a to dolazi samo od Gospodina, znate. Tu vas ne može nitko zadovoljiti, nikakva stvar, ma ništa u životu. Čovjeka ne može tako oduševiti kao Isus, kao Bog, ono kad ti uđe u dušu i kad ti on otvara sve ono i da vidiš, da progledaš kako je lijepo ovo. Možda prođeš pored svijeta da ga niti ne primijetiš. A jedan put vidiš nešto lijepo. I to je znak, evo, da si blizina Bože. Jer samo onaj koji osjeća blizinu Božu može lijepo nešto uočiti. Evo, Papa znao često puta poticati obitelj na molitvu, na zajedništvo. Slušate koji puta i što Papa Franjo sada govori, kako on potiče na to, kako je to strašno važna jedna stanica u društvu, obitelj.
Mislim, ja mogu reći iz osobnog iskustva u školi, okružen si sa djecom i okružen si zapravo sa njihovim obiteljima. Ne izravno, ali si okružen i imaš doticaj. I vidi se taj problem obitelji danas. Vidi se veliki problem i rastava i da kažem i ružnih rastava, svađe preko djece i to sve se na toj djeci vidi. I definitivno treba jako njegovat obitelj, treba se odlučiti za obitelj, jer ko je to rekao da ljubav nije osjećaj, ljubav je odluka.
Tako je.
Ljubav je odluka, svaki dan se treba odlučiti za za obitelj, odlučiti se za svog bračnog druga, odlučiti se da ću danas tu osobu voljeti još više, što god da se dogodilo. I isto tako i onda djeci na taj način možemo najviše se doći i biti zdravo okruženje. Jer, evo, ja sam, nažalost, okružen sa jako puno djece koja pate zbog, i čim kreneš malo u razgovor sa njima, sve ti je jasno. Jasno ti je šta je, jasno ti je zbog čega je, zašto se neke stvari događaju, ponašanja, devijacije u ponašanju, zbog jako loših odnosa u obitelji ili nepostojećih odnosa u obitelji.
A naročito još ako su roditelji rastavljeni, pa to je, to ne mogu ljudi shvatiti kako te posljedice koje stoje. No, svaki ide zatim da mu bude dobro, zašto bi ja trebala trpiti, zašto, a pazi, posljedice netko snosi, te svoje odluke, dobre ili loše. Kad bi ljudi na to mislili, drugačije bi razmišljali. Sve prolazi, nas posvađaju se, to je recimo kao sastavni dio života, ali se sutra može opet nastaviti dalje. Tako se vjerojatno i kod vas događa. Vjerujem da se ni vi stalno ne smiješite.
Ma nema, mi se nikad ne svađamo. Stoj tamo.
Da, ali kad znamo da postoji nešto dobro, može biti čovjek neraspoložen, ali onda na jedan put osjeti, ajde, sutra će biti bolje, probajmo. Da, žao ti je što si uopće probao nešto reći negativno ili ružno.
Istina.
Je. Dakle, to, ja mislim da je to jako važno, ti ste dobro nedjeljko primijetio, baš zato što si u tom okruženju djece. Ne možeš na njih utjecati nikako i barem pomoći djeci kad već ne možeš roditeljima. Evo da.
Djeca često i traže onda neku stabilnost. I traže kad ne mogu naći u obitelji ili u nekom roditelju, pokušavaju naći gdje mogu u odraslima. Najčešće ta točka je djeci ti godište škola.
Da.
I djeca često znaju tražiti. I ja znam ja i mnogi moji kolege potičemo djecu. Ako imaš problem, ako nemaš drugoga, reci nama ili reci nekome od stručne službe, pedagogu, psihologu. Evo, Bogu hvala, postoje. A ono, da samo izreci. Nažalost, mnogi nemaju to u obitelji. Mnoga djeca, evo, mnogi ljudi možda, evo, ja znam u tim nekim američkim kršćanskim krugovima gdje ljudi se jednostavno više trude oko obitelji, možda nisu svjesni koliko je loše. Koliko je loše i koliko zapravo, nažalost, djeca pate. Na kraju rastave uvijek pati najviše dijete.
To je to. Apsolutno, jer ovdje ide svaki bračni par, svaki ili žena ili muž, sebi traže zadovoljenje, kako će njemu biti lakše, a kako će djetetu biti, na to ne misle uopće. To je, nažalost, današnja situacija i to jako raširena. Ja ne znam, u tvojoj školi
puno.
Koliko ima rastavljenih?
Ja bih rekao trećina. Trećina. Ja mislim da je trećina, onako možda sam pretjerao, ali bojim se da nisam.
I ja isto mislim da nisi pretjerao, jer to je već tako postalo normalno. Ovo krene sve lijepo, jer to nije bila ljubav, to je bila zapravo zaljubljenost, a ona ne traje dugo.
Da.
I onda čim dođu teškoće, još ako nema temelja vjere, ako nema molitve, ako nema Boga, nemate što držati. Pa zato i vi isto nastojite u svojoj sredini raditi nešto na tome, poticati ljude koji nisu u vjeri, ne samo one koji su u vašoj zajednici, nego ove šire. Možeš li ti nedjeljko baš u tom školskom sastavu nešto na tom planu raditi ili govoriti?
E, sad, to je ovako jedno interesantno pitanje. Ja uvijek o tome promišljam. Mislim da je Gorana isto na svom poslu, kada se trenutno nije na poslu, ali kad je na poslu, osjećam da pričaš kad si pozvan pričat. I znam mnogi ljudi, mnogi kolege poštuju to kako ti živiš i šta ti živiš. I znam da se trude pokraj tebe i govorom i nekim pokazivanjima pokaziva to poštovanje.
Da.
Paze možda i više na govor.
Mm-hmm.
Ali evo nekako kad se pojavi prilika onda pričat. Evo ja sam par put doživio da me usred sata predajem matematiku, ne predajem vjeronauk. Djeca krenu pitati o Bogu. E onda je prilika da im nešto i kažem, jer su me oni pitali mene, jer postoji veliki problem, ako ti kreneš pričat, postoji velika mogućnost, čista mira, da ćeš dobiti napad od nekog roditelja zašto se to tako radi. I onda se držiš onoga što jesi, a kad si pitan, onda imaš mogućnost i posvjedočiti i kad te pitaju nešto o životu, kad te pitaju nešto, neke stvari van nastave, ako si me pitao, onda ja mogu i pričati, jer si me pitao. Tebe interesira. Isto kako ja pitam djecu kako su, šta su, da mi se malo maknemo samo od škole. Škola je i odgojna i obrazovna. Ja volim osnovnu školu jer ima taj obrazovnu komponentu koja je jaka. Kad sam radio u srednjoj, to su već, to su formirani ljudi. Kad ne znaš je li on. Tako da kad se otvori mogućnost, onda priča.
Bravo, mislim da ćeš ti, Gorana, imati daleko još više mogućnosti kad počneš raditi s pacijentima.
Je, istina. Mislim da svako zapravo kršćanin, katolik treba doći do onoga da toliko zrači Isusa da ne moraš čak puno ni pričati, nego kad te neko vidi si misli što to on ima što ja nemam, i da zapravo onda krene istraživati što to on ima, a ja nemam. Zašto je on tako ili ona tako radosna? Zašto su tako pozitivni? Ja vidi sva što im se dešava, oni su i dalje pozitivni. Evo, to je ono što ta radost jedna i taj mir i ta, to ne strahu, bez straha živjeti.
Tako, i u predanju. U predanju, tom apsolutnom predanju Bogu. A to se onda odražava zaista na život. Predlažem da sad poslušamo još jednu pjesmu. A ovaj puta ću pozvati naše slušatelje, ako se žele javiti i postaviti neko pitanje našim gostima, na naš poznati broj 232-7777. Pozivni za Zagreb je 01. Prije toga ćemo poslušati jednu pjesmu, ali ako vi već želite odmah nešto pitati, možete čak i prekinuti u samoj pjesmi.
Si tu među nama sad, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu, ovdje djeluješ, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu među nama sad, ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu, ovdje djeluješ, ja slavim te, ja slavim te. Bud stvara i čuda čini,
moj Bog, takav je moj Bog.
Utvara i čuda čini, svoju drži, uda mi svjetli. Moj Bog, takav je moj Bog. Ti si tu, srca dotičeš, je slavim te.
Ja slavim te. Ti si tu, život mijenjaš nam. Ja slavim te, ja slavim te.
Ti si tu, sve to obnavljaš. Ja slavim te.
mi tada radiš.
Ti djeluješ, prestaješ nikad. Ti djeluješ.
Evo, poštovani slušatelji, kao što smo najavili, ako nam se želite sada pridružiti ili pitati neko pitanje našim gostima na naš poznati broj 232-7777, evo sad je mogućnost. Evo, s nama su u studiju Gorana i Nedeljko Žuvela. Recite mi još jedno, da li ste osjećate da ste imali nekakav, recimo, privilegij živjeti malo s bakom, djedom, jer on ima jedan svoj svijet, ali koji zapravo tek sad počne biti interesantan kad živite sami već onako jedan samostalni život?
Mislim, ja ću kratko, ja sam... Jedan djed i baka su me umrli prije nego što sam se rodio, a drugi su relativno dok sam ja bio mali. Tako da evo, ne Gorana o tome priča.
Ja evo imam sreću da su sa mamine strane i dida i baka živi. Tako da moja djeca imaju prabaku i pradidu. S tatine strane sam...
I vole ih posjećivati, vole ići k njima.
Vole ih posjećivati, ići k njima. Jedino što sad stvarno su već stari, dida je evo 92 ili 3 ima, ne znam točno. A baka je sad u 90. Tako da jednostavno ne mogu sad ni oni da. Više toliko
to je isto
s nama.
To je isto jedan od odgoja jako važan, da djeca već od najranijeg djetinjstva znaju poštivati starije. To je jako važno, ne da ono gledaju starce kao nekakav teret, nego zapravo kao blagoslov Boži. To je blagoslov Boži. Nažalost, evo, u gradu je malo teže živjeti svi zajedno, kao što to nekad bilo na selu, ali barem posjećivati ih, bez obzira jesu možda u staračkom domu ili su kod kuće, misliti na njih. Njima je to blagoslov, a kažem, za djecu je to jako veliki. Velika mogućnost odgoja.
Mi se trudimo, recimo, da imamo preko vikenda, znači mi zapravo subotu i nedjelju, da svaku subotu i nedjelju, jedan dan smo kod jednih djeda i bake, mojih, znači naših roditelja, drugi dan smo kod drugih, jednostavno da smo stalno u kontaktu, da i djeca su stalno sa njima, da zapravo to je svima, ajmo reći, nama lakše, a opet i njima ljepše da su redovito, evo na tome nekako... Dosta ustrajemo, ok, kad negdje odeš ili to, ali mislim da ne prođe više od 2 tjedna da nisi kod nekog od djedova i baka, da nam nisu djeca.
I imamo jednu dosta dobru, smo uveli tradiciju od kak smo se mi oženili, da Božiće i Uskrse slavimo svi zajedno, znači i njegovi i moji roditelji i brat i sestra se okupimo svi zajedno i slavimo Božić i Uskrs.
To je baš izvanredna stvar, jer tu se zaista moramo priznati od starijih naših uči čovječnosti i mudrosti i snošljivosti, što nam svima treba kasnije u životu. On se poslije sjetio, vidiš kako su oni mogli, vidiš šta mi je ono rekao baka, što mi je rekao djed, šta mi je rekla baka. I tako se uvijek sjećamo toga. Kako se naša emisija bliži već kraju, nemamo, nažalost, niti jednoga slušatelja koji bi nam se javio, pa vas molim da još kažete kakve poruke našim slušateljima.
Budite radosni. pa evo ga, to, živite što sa Kristom, jer s njim je sve lakše. Zaista budite radosni i evo, ako imate djecu, odgajajte ih da budu sveti i vi živite sveto s Kristom, i jer to je naš cilj. Naš cilj je domovina nebeska, a ne ova zemlja. Znači,
ali u tome... Jel tebi pomaže što i krunica i molitva Gospi? Je li to tebi pomaže?
Naravno. Tako, bez onda... toga se ni ne može. Znači, evo, bez osobne molitve jako je nemoguće je zapravo živjeti vjeru u Krista bez osobne molitve. Jer tamo se susrećemo s njime. I u Bibliji, u osobnoj molitvi, u Eucharistiji. To su 3 temeljne stvari.
Evo i Nedeljko.
Pa evo, ja ću se dotaknuti možda malo više onog obitelja, čemu smo danas dosta i pričali, kako naglasak da mi djeci možemo mi pričati, ali ako mi našim primjerima ne pokazujemo i ne živimo, bez veze pričamo. Pričamo u vjetar. I najbolji način, ja vjerujem, i u svim generacijama je svojim vlastitim primjerom i biti dosljedan tome. Na taj način možemo napravi dobre ljude, a prije svega da nam djeca i da upoznaju Boga, i da evo, mislim da smo tu svi i jesmo Radija Marija i sve i jesmo tu cilj nam je doći u nebes, gore u nebo jednog dana i da je to put, evo, put ka cijeloj obitelji. Jer često se izgube dijelovi obitelji po putu, jer možda nema i puno priče, a malo primjera.
To je tako jako važno, jer opet predamo djecu u Božje i Marijine ruke. Zapravo je puno lakše i vama, roditeljima, jer su i oni onda odgovorni za njih, oni ih čuvaju. Ja. Evo, poštovani slušatelji, nakon svake emisije osjećam kako trebamo zahvaljivati Bogu na ovakvim primjerima koje imamo kod mnogih mladih obitelji. Često se zgražamo kad čujemo neke negativnosti, nasilje u obitelji, moralna iskrivljene stavove i slično. Ne možemo biti ravnodušni na sve to. Međutim, možda pritom zaboravljamo da ima mnogo više onih koji, poput evo ove obitelji Žuvela, naših današnjih gostiju, koji žive i rasu pod Božjim okriljem, napajaju se na Božje riječi i sve svoje nade, strepnje i brige stavljaju u Božje ruke. Zato idu sigurno i radosno naprijed. Ima divnih ljudi. Kamo sreće kad bi se mnogi zarazili, evo, pod navodnicima, vašom dobrotom, snošljivošću, vjerom i ljubavlju. A zapravo, svi smo na to pozvani. Biti Božja blizina, nježnost, snošljivost, milosrđe među ljudima. Ili još jasnije rečeno, biti Božji poslanici na zemlji, osvajati i pripravljati svijet za kraljevstvo nebesko. Evo, hvalim našim tehničarima Andreju i Terezi, koji su prenosili ovu emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek.
Nad gradom, na groti, sidro i lanterna, ruka u neveri, ti si nam spasenje, Pavik za nas prosi, milost svoga sina, tvoj kvarne blištice u bronci od zvona. Salve Regina, salve Regina, i ne zapri vrata, kasno kada dojdu, sluge ga junaki, srca kad skalaju. Čati dohode, od oltara nose svoju slanu muku, na mriži od zlata, dar kruha i vina, tu stoje prid tobom, jarboli i idra. Salve Regina, salve Regina, i ne zapri vrata, kasno kada dojdu, sluge ga junaki. Srca kad skalaju, tu primilu sliku, do tvoga skalina, živi i pokojni, tvoji smo mornari. Salve Regina, salve Regina, i ne zapri vrata, kasno kada dojdu.